يبلي يار أذاتك راجوثي السلام عليكم قدر لجنيجلر سون 2024 يلن 24 مايي هبتانن آن غني سونك برنامامزدا تلمن بخاتي 100 مانادا чыкты тил туулорунда дайы болон тилимлер 30-40 манаттан сатылыар мооллимчилик институтунун талиплери сүтөмөтүдө бар идилендигине айдарлар ве бейлик маалыматтарымды диңлеплердиңиз озали билен мен Мердан Тариев бунун тазеликлери билен таныштырыарын. Rusiyanın qorunuq ministerliginin beren maglumatyna görä 23-nji maýda ýurdun howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionyny nysana alan Ukrainanyň atyn raketalaryny we dronlaryny urup düşürdi. Nowochylyk çekýän howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionynyň üstünde Vilha kysymly raketalaryň 3-sini, Vampir kysymly raketalaryň 32-sini we pilotsuz uçan enjamlaryň 3-sini urup düşürdi diýip ministerlik telegram hasabynda ýazgy galdyrdy. Belgrad'ın hakimi Vyacheslav Gladkov'un maglumatına göre, hücumun neticesinde adam pidaları bolmandır. Yönü kaçan galındalar sebepli, çağların iki lagerine zeper yetiptir. Bu aydılanları qarasız yağdayda badava tasdikladıp bolmadı. Ukrayna bu boyunca beyanat bilen çıkış etmedi. Geçen dinç günleri Bishkekde gazaply mahallelerinin tasary ýurtda studentlere hüjüm etmegini öjükdirendigi çaklanylan ýakalasyk bilen iltesikli bolmakda guman edilip Gyrgyzstanyň 6 raýaty we 4 tasary ýurtda saklandy. Bu barada 22-nji maýda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi ma'lum etdi. Ministrligiň maglumatyna görä huligançylyk, talançylyk, köpçülüklen bidulunçülük ve etnik içidimsizliği özüktürmek ayplamaları etasında 9 sani derine vaçılıptır. Yovuzlukta 33 adam yaralandı deyip ministerlik belledi. 18-nji maydaki gazaplalıktan son Kırgızstan'ı yüzlerce Pakistan'ı student terk etti. Dinç günlerindeki yovuzlukların sosyal medyada Azia kesipli adamların bir toporunun 13-nji mayda gişlik Tasar yurtlu studentlere azar verisini görküzen videonun peyda bolmagyndan son dörendigi saklanylýar. Gyrgyz resmiýetleri soňundan bu ýakalasyga gatnaşan tasar yurtlularyň müsürüň raýatlary bolandygyny aýtdylar. Gazagystanda garasyz jurnalist Duman Muhammed Karimiň üstünden geçen suw tiňlenşigi 100 günden gowrak ara kesmeden son 20-nji maýda öz işini başlady. Muhammed Karim ekstremistik toporu maliyelistirmekte ve onun qadagan edilen hareketlerine qatnaşmakta ayplanýar. Onun aklı uçusu Galim Nurpeyisovun Azatik Radyosuna aytmağına öre, derine uçular onun müstörüsünün türme sakçıları tarafından qiynalandığı varadakı arzasının esasızdığı varada netice çıkaranından son suut dinlensiği başlanıptır. Muhammed Karim'in 20 agulay koldu uçusu Kanaif şehrindeki suudun binasının daşında toplandı. Emma dinlensin, yapı kapıların anırsında geçeyendik sebeple olor suudun zalına göy verilmedi. Muhammed Karim'in ne deydi, yani olor ne mi deydi, adlı YouTube kanalı Kazakistan'da öğrenmiş hurdur. Ol 2023 yılın iyonunda Kazak hükümetinin yeti tanqitçisi Hazır Dasar yurtta yaşayan bankir Muhtar Ablyazov bilen online intervju geçireninden sonra deslapkı tutuhana yerleştirilipti. Pentagon Rusiyanın su ayın başında kosmosda satelitlere karşı yaraqları yerleştirendigine, çalım edyendigine aytdı. Moskva muny destini reddetdi. 21-nji maýda Pentagonyň mitbuat wekili Patrick Ryder'ın jurnalistlere aýtmagyna görä, mundan 5 gün öň Amerikanyň hökümet satelitleriniň hem yerleşen orbitasyna täze älim yaragy göýberilipdir. Elbette, biz öz giňişligimizi, älimdäki giňişligimizi gorumaga taýýar bolmak, seýlede bilelikdäki we birleşdirilen güýçlerimize dowamly we üzlüksiz goldawyň berilmegini kepillendirmek boýunça jogapkärçiligimiziň bardygyny belleýäris diýip Ryder sözüne goşdy. Rusiyada tutulukda saklanýan opozisyon siýasatçy Ilya Yashin ýekelikdäki kamera ýerleşdirildi. Ol Moskwanyň Ukraina garşy başladan ursuny tanqidlany üçin 8,5 ýyl türme hukm edilipdi. Yashin ýekelik kamerasyna ene atasynyň onu görmek üçin gelmeli günlerine gabat geçirildi. Yashinyň 22-nji maýda Telegram kanalynda ýazmagyna görä, ol 17-nji maýda ýerden turmak buyrugy berilenden soňra baraklary giç terk edendigi üçin diýen kesitleme etasynda 15 gün ýekelik tutulugy ýerleşdirilipdir. Yashin munyň öz ene atasy bilen türmede planlaşdyrylan 3 günlük duşugynyň öňüni almak üçin ýöretim atlap bilen edilendigini aýdýar. Ol ene atasy bilen 20-nji maýda